рақымдылық деген міне мынадай болады. Мемфи-Васфей қандай ұзын әрі ерекше есім. Оның есімін баскетбол ойыншысының футболкасының арқасына жазып қою қиын болатын шығар. Мемфи-Васфей Исраилдің бірінші патшасы, Саул патшаның немересі болатын. Саул патша шайқаста мерт бол деген хабарды Мемфи-Васфейдің асыраушысы естіген сәтте, ол тездетіп оны алып қашып кетті. Алайда ол жүгіріп келе жатқан кезде жерге құлап аяғын сындырып алды. Дәуіт Исраилге жаңадан патша болып тағайындалғаннан кейін, бір күні ол өзінің қызметшілерінен былай деп сұрады. Саулдың отбасынан біреу қалды ма? Мен соған өзімнің мейірімділігімді көрсеткім келеді. Сонда оған, Жонатанның ұлы бар, ол екі аяғында ақсаңдап басады деді. Сөйтіп Дәуіт патшаның сарайына Мемфи-Васфейді алып келді. Дәуіт оған, қорықпа, себебі мен саған өзімнің мейірімділігімді көрсетем. Сенің атыңа тиісті барлық жерді саған қайтарып беремін. Сонда сен дастархан басына отырып тамақтанатын боласың, деді. Сол сәттен бастап, Мемфи-Васфей өмірінде рахат көре бастады. Тіпті патшаның балаларының бірі секілді болды. Екінші патшалық, 9-шы тарау. Менің әкем уағыздаушы болған. Ол Дәуіт патшаның дастарханын былай деп елестететін. Үлкен дастарханға жайылған әппақ мата, үстіне қойылған әсем ыдыстар, әрі неше түрлі тағамның түрлері бұндай дастарханда кез келген адам армандайды. Сонымен Мемфи-Васфей сол дастарханда отырған кезде екі аяғы да ақсақ болғандықтан соларды дастарханға жайылған матамен жауып қойды. Менің әкем былай деушет, бұл Құдайдың рақымдылығын көрсетеді. Өйткені осылайша біздің барлық әлсіздіктеріміз бен күнәларымызды жауып, бүркеп қояды. Егер дастархан басына отырған Мемфи-Васфейге қарайтын болсаңыздар, ол жүре алмайды деп ешқашан ойламас едіңіз. Міне, Құдайдың рақымдылығы осы емес пе? Біз одан кешірім сұрайтын болсақ, ол біздің күнәларымызды жауып қояды. Ол біздің күнәларымыз үшін айқышта құн төледі. Ал енді оның рақымдылығы біздің әлсіздіктерімізді бүркеп қойды. Патшаларының патшасымен бірге күнделікті қарым-қатынаста бола алатыныңыз үшін Мемфи-Васфей секілді Құдайға алғыс айтуға бірнеше минут уақыт табыңыздар.